На них купно і поодинці росли дерева і ліниво погойдувалися зелені чагарі очеретів. Легенький вітерець здіймав густі брижі, і видавалося, що острівці стрімко пливуть супроти течії. Вирвезуб під'їхав до самого краю, щось крикнув униз, махнув рукою, і неначе з-під землі вигулькнули оголені до пояса люди і заходилися розвантажувати вози. Вони переносили міхи з зерном до берега, де на них уже чекали великі, чи не вдвічі довші, ніж воронівські човни. На деякі навіть вози можна було поставити. «Тут на наших човнах плавати небезпечно», – пояснив, перехопивши захоплений телесиків погляд, Кривопичко, який побував у цих місцях минулого літа. «Бач, скільки назбиралося води! Не Дніпро, а справжнє море! Бува, як розгуляється хвиля, то навіть на тутешніх човнах від неї не врятуєшся, не те, що на наших». «Це правда», – підтвердив Швайка і знову повернувся до Вервезуба. «Я тільки не розумію, хто тебе про нас попередив». «А, могли б здогадатися», – відказав Вервезуб і обернувся до гурту вантажників. «Гей, Марку, де ти там ховаєшся?» – гукнув він. «Ходи на сюди». До них підійшов невисокий кремезний хлопець. На його руках випиналися тугі сині жили. «Ось він, той, хто попередив нас про ваше прибуття», – урочисто мовив Вервезуб. «Знайомтеся, Марко Чорторий з тутешніх перевізників». Швайка потиснув його тверду, мов шматок дерева, руку і поцікавився. «То як же тобі вдалося попередити Вервезуба про нас? Ми жодного чужого вершника не бачили». «А, мабуть, він на птаха обернувся», – насмішкувато гмукнув Колотнече. «Ні, не птахом», – довірливо усміхнувся Марко. «Я вас Дніпром перегнав». «Дніпром?» – здивувався Колотнеча. «А це ж як? Адже ж там пороги». «А я через них і перебрався». Просто, наче про звичну справу, відказав Чорторий. «Тож я ж вашим хлопцям ще й рукою помахав». «То це були ви? Ти?» – вражено вигукнув Телесик. Марко був такий юний, що навіть язик не повертався називати його на «ви». У нього над верхньою губою, здається, ще й вуса не засіялися. А вже от який відважний! Навіть пороги переміг! «Як тобі це вдалося?» – зачудовано спитав Телесик. Марко позмовницьки підморгнув йому і відповів. «Хочеш, і тебе навчу?» «Та я...» знітився Телесик. Марко засміявся і повернувся до валки возів. Два дужих возії кинули йому на плечі величезного лантуха. Марко пересмикнув плечем, зручніше укладаючи його, і легко, наче у порожні, збіг донизу. А там уже лаштувалися в дорогу веслярі з повними човнами. «А з возами що робитимемо?» – підбіг до Вервезуба замазюканий у річковій твані козак. «З возами?» – Вервезуб кинув погляд на Швайку. «Як ти гадаєш, Пилипе?» «Ну, в степу ми б дали їм раду», – відказав той. «Прив'язали б один до одного, стали б за ними, і ніякий татарин нас не злякав би». «Ну, це звісно», – згодився Колотнеча. «Слухайте, а чом би і нам тут таке не зробити? Вибрати острів, оточити його по краю возами, і сам біс нам не страшний, не те, що татарин. А що битися з ними доведеться не сьогодні-завтра, то вже точно. Татарин він не такий, щоб під серцем когось терпіти». Він повернувся до візників, які ходили з мазницями біля коліс, і загукав. «Гей, товариство! Ану, знімайте з возів колеса і вкладайте їх разом зі збіжжям. а вози прив'язуйте до човнів і теж тягніть у плавні. Доброму хазяїнові, знаєте, все знадобиться». Черкаські возії одразу кинулися до роботи, а от переяславці завагалися. Хоча й разом їхали, проте у кожного свій отаман. Їхні погляди зупинилися на швайці. Та поки Швайка думав, втрутився Вервезуб. «Не поспішайте розбирати вози», – застеріг він. «Вози нам ще не раз знадобляться». «А це ж навіщо?» – підняв брову Колотнича. «А ви що, хіба не в куренях збираєтеся жити?» – запитав Вервезуб. «Чи, може, гадаєте, що вони тут ростуть як гриби?» «Ні, без лад та паколів нам не обійтися». «А вони де?» «Звісно, у байраках». «Ну, так би й сказав», – гмукнув Колотнече, «а то все на гриби вернеш». Він махнув до возіїв рукою, аби ті лишили вози у спокої, і знову звернувся до Вервезуба. «То що робити далі?» – запитав він. «Чи ти збираєшся тримати нас тут до кінця світу?» «Самі видні», – усміхнувся Вервезуб у русявий вуз. «Оце думав покатати вас на човнах, та ви навезли стільки, що мені й самому у них місця не стане. Так що краще їдьмо понад берегом до тягинки. Є тут така річка. І острів над нею гарний, та ще й не один. А головне, під боком брід через Дніпро, що ним татари люблять переправлятися на правий берег. Кращого місця, щоб їх поколошкати і шукати не треба». І перший рушив уподовж берега. Швайка з Колотничею поїхали поруч. Якийсь час мовчали, оглядаючи безмежний простір, який ділився на дві майже рівні половини. Одна – блакитна прозорінь Дніпра, інша – споловілий, вигорілий під сонцем степ. «Ну, як живете?» – порушив мовчанку Швайка. «А незабаром сам побачиш», – відказав Вервезуб. «А взагалі, Пилипе, мав ти рацію, коли казав, що тут татарин зовсім не той, що над Пслом чи біля Сули. Ці ногаями себе називають. Кажуть, що був колись такий дуже войовничий хан, а вони від нього пішли». Вервезуб поправив оселеця, що спадав за вухо. «Віриш, я б за одного нашого татарина п'ятьох ногайців не пошкодував би».